Сәлем, достар, өздеріңізді Азаттық радиосының күнделікті беріліп отыратын Жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Мамандардың пікірінше, бүгінде қазақстандық таңба мен танымал тауар ретінде экспортқа шығаруға болатын өнімдер республикада жеткілікті.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішінен өзімізге мысалы қазаққа тән жылқы шаруашылығы дейді. Ол өзі бір бренд болуы мүмкін Қазақстан үшін.
Жастарын айдарым.
Мен толғандыратын мәселе осы қазіргі таңда театрға жастардың баруы.
Сонымен бірге бағдарлама барысында бүгінгі қазақ поэзиясының хал жағдайы жайында дайындалған хабарды да тыңдайтын боламыз.
Егер жылда Қазақстан жастар одағының мүшелікке қабылданып жатқан адамдардың санына қарайтын болсақ, онда поэзияға деген жастардың қызығушылығы бар деп толық сенімді айтуға болады. Бірақ олардың саны емес, сапасына қарайтын болсақ, онда саусақпен санарлық қана деу.
Достар, мінекей бүгінгі хабарымызда осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, ал олармен толық таныс болу үшін алдағы жарты сағат Жас толқынмен бірге болыңыздар. Ал мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда өндірілетін тауар таңбаларын тіркеуге берілген өтініштердің саны 23 мыңға жеткен. Соған қарамастан, әлемдік рынокта әлі күнге дейін қазақстандық таңбамен танымал тауар жоқ. Мамандардың пікірінше, қазақстандық таңбамен танымал тауар ретінде экспортқа шығаруға болатын өнімдер жеткілікті. Мәселен, астық пен уран өнімдері одан қалса, азық-түлік өнімдері бар. Тек оған кәсіпкерлердің күш-қайраты мен тәжірибесін жұмылдырса болғаны. Зияткерлік меншік құқығын қорғау комитетінің төрағасы Марат Айкеновтың пікірінше, тауар айналымында танымал таңбалардың рөлі өте зор. Қазақстандық кәсіпкерлер де мұны жақсы түсініп отыр. Мәселен, өткен жылдары тауар таңбаларын тіркеуге берілетін өтініш жылдық өнімнің 2-3% ғана қамтыса, биыл бұл көрсеткіш 6% өсіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Ұлттық ерекшелік бренд бола ала ма? Шертер жауапкершілік шектеулі серіктестік директорының орынбасары Мейірбек Тілмановтың пікірінше, бұл мүмкін жағдай. Ұлттық аспаптарды шығарумен айналысатын аталған фирманың өкілі аспаптардың өзгелер үшін қызықты болатынына сенімді.
Ал шертер деген аспап өз негізі өте қазақымыздың ұлттық көне аспаптарының бірі. Домбырадан бұрын дүниеге келген аспап. Домбыра шыққаннан кейін бұл басылып қалып, қайтадан көтеріліп жаңғырып, аспап қазір үлкен оркестрлерде ойнап жүр. Бұнда үш шекті болады, бетінің жартысы тері болады, таза қойдың терісі. Бұрын енді шектің бәрі мынау қойдың шегіне, ешкінің шегінен есіп тартқан, қазір ондай технология жоқтың қасы болып тұрғаз, қазір мынау осы капроновый шектер тартылып жатқан.
Жас ғалымдар одағының президенті, жас экономист Ғалымжан Дүйсеннің пікірінше, Қазақстанның тек өз ішінде ғана емес, әлемдік нарықта танымал бола алатын тауарлар түрі жеткілікті. Қазақстандық бренд бола алатын тауарларға Ғалымжан төмендегілерді кіргізеді.
Негізі Қазақстанның меніңше бренді ол екі тұрғыда дамуы керек. Ол біріншісі ауыл шаруашылығы. Яғни ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішінен өзімізге мысалы қазаққа тән жылқы шаруашылығы дейді. Ол өзі бір бренд болуы мүмкін Қазақстан үшін. Өткені атам заманның қазақтар мал бағумен, жа малды өсірумен айналысқаннан кейін жылқы шаруашылығын, жылқыдан мысалға жылқы өнімдерін шығару. Жылқы өнімдерінің түрлері қаншама көп. Жылқыдан өзі қымыздың өзі бренд. Жылқының еті ол өзі бір бренд. Міне тек қана ауыл шаруашылығының жаңа бір ғана сегмент дейді ғой, бір ғана бөлігін алғанда, мынандай біз Қазақстанда мүмкіндігіміз бар.
Жас ғалымның ойынша бұдан да басқа мүмкіндіктері бар.
Өзіміз дүниежүзінде 9-ші елміз территория аумақ жағынан. Соны біз пайдалануымыз керек. Яғни ол транзитті мүмкіндігіміз және екінші туризм мүмкіндігіміз. Туризмде Қазақстанның керемет аймақтары көп қой, бірақ сол аймақтарды біріктіретін жаңағы бір туристік бренд құруға болар еді әбден.
Білім және ғылым министрлігіне қарасты экономика институтының бас маманы Күләш Түркеева Қазақстанның өзіндік брендін қалыптастыру ең өзекті мәселе болып отырғанын айтады.
Вступление в ВТО в ближайшее время.
Алдағы уақытта Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруді мақсат етіп отыр. Бұл орайда Қазақстан тек тауарды тұтынатын мемлекет ретінде ғана белгілі болмай, өз кезегінде экспортқа шығаруға болатын тауарлар жағында ойластыру қажет. Біз аталған мәселеге қатысты жастар көзқарасын біліп көрген едік. Мал шаруашылығы қазақ халқының бұрыннан айналысып келе жатқан шаруашылығы болғандықтан сол саланы тыңғылықты дамыту қажет дейді болашақ журналист Айгерім.
Мысалы бізде ауылдар, ауылды мекендер өте көп. Мен естімше сол ауыл шаруашылығындағы қойлардың мысалы жай ғана шектерін өзіне алатын болсақ, солардан дәрі-дәрмек үлкен дәрі-дәрмектер шығаруға болады.
18 жастағы Рабиғаның бұл тұрғыдағы пікірін тыңдап көрсек.
Жалпы алғанда бренд деген заттың атын айтқан кезде сол мемлекет елестейтіндей болу керек та. Мысалы, Pepsi, Cola деген кезде бізге сөзсіз Америка және Американың ала жалауы елестейді да. немесе Sony, Panasonic, Toyota деген кезде бізге еріксіз жапондықтар елестейді. Немесе қандай техникаға байланысты қай сөзді немесе затты алмасақ бізге Жапония елестейді. Ал егер қазақстандық брендқа келетін болсақ, әрине Қазақстанда елестететіндей меніңше бренд жоқ.
Дегенмен Қазақстанның астығы әлемдік нарықта бренд болуға толықтай мүмкіндігі бар деп Рабиға өз сөзін былайша жалғастырады.
Соңғы ғалымдардың бір санауы бойынша пиво жасауға біздің астығымыз дәндері анандай қатты екен, ең қолайлы екен да соны. Ал қиялдап айтатын болсақ, неғып қазақтың ою өрнектерін әлемдік бренд қазақты танитындай ретінде қолданбасқа. Себебін түсіндірсем, қазақ ұлтында 3000-нан астам оюдың түрлері бар екен. Ол әлемде кездеспейді. Киімдер ою өрнектермен болуы мүмкін, ол текемет болуы мүмкін, тағы да басқа немесе әшекейлі заттар қазақтың ою өрнегімен, соны неғып бренд қылмасқа.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Найла Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мында апарады деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә. Сол рас. Бала білмейді қайдам. Соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен жыл сайын квота бергеніміз студенттер сыртқа оқуға жіберуге. Бұл соны жанама түрде дәлелдейді. Яғни біздің Қазақстандағы білім беру жүйесін дискредитациялайды. Әйтпесе соншама студентті шетелге жіберіп қажетіне? Біз керісінше шетелден бері қарай мұғалімдерді тарту керек емеспіз ба? Аймақтағы көптеген университет атанып жүрген жоғары оқу орындарындағы білімнің сапасының әлдеқайда төмен екендігі ол рас. Дегенмен қазіргі таңда беріп жатқан білімнен анағұрлым жоғарығы білім беруге болады деп өзім есептеймін. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Ал Казахстан жастар одағының бірінші хатшысы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның барлық университеттерінде білім сапасы төмендеп кесіп айтуға болмайды. Алайда сапалық жағынан төмен вуздардың кездесіп қалатындығы жасырын емес деді.
Жалпы жылына қанша мың студент бітіреді жоғары оқу орындарын, солардың қаншасы жұмыс орнында, соған қарап та анықтауға болады. Дәл сол біздің маңдайалды жоғары вуздарымыздың өзінде де жақсы білім алып жатқан студенттер. Бұл жерде ең алдымен жаңағы мұғалімге, содан кейін студенттің өзіне де байланысты. Егер олар әрине тек мұғалімге қарап ауызашылып демейтін студент болса, сол жаңағы баяғы жата сол жатса әрбір курстан курсқа көшіп береді сол күйінде. Бұл жерде студенттің өзіне де байланысты.
Топжарған жастар ұйымының төрайымы Жұлдыз Сүлейменова білім сапасының төмендігіне университеттегі материалдық базаның стандартқа сай еместігінен деді.
Биыл министріміздің жекеменшік жоғарғы оқу орындарын жабуына байланысты білімнің сапасына жасалған реформа өзі енді басталған секілді. Одан кейін енді көптеген жоғарғы оқу орындарындағы материалдық жағдайға да тікелей байланысты деп ойлаймын бұл сапасы. Сонымен қатар оқу құралдары, мысалы қазір көптеген қазақ бөлімдерінде барлық кітаптар, оқу құралдары, лекциялар, оқитын шын мәніндегі деректер барлығы орыс тілінде нақты ақпарат. Ал егер ауылдан келген бала оны қазақ тіліне аудару керек болса, осы жерде қазір уақыттың тиімсіз пайдалануы білімнің сапасыздығына әкеліп соқтырады деуге де болады.
Сондай ақ Жұлдыз білімнің жақсаруына бірден бір кедергі кәсіби біліктілігі төмен ұстаздардың университеттерде дәріс беруі деген еді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, және сіз оның шешімін білетін болсаңыздар, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін ашық жеткізгісі келетін жастар болса, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге бүгінгі жастар үнінде сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Абылқасымова Дина, мен толғандыратын мәселе осы қазіргі таңда театрға жастардың баруы. Мен өзім өнер саласында оқығандықтан ба, театрға көптеп барам, көптеп көрем. Бұрындары осыдан 3-4 жыл бұрын театрға барғанда кіші залдың өзі де онша толыңқырамайтын. Ал қазіргі таңда жастар алға толады, және де білейін, көрейін деп келген жастар сияқты да, ойлап қарап отырсам, мен бұның себебін былай деп ойлайтын едім. Бұрындарда мүмкін өнерді бағаламады ма, әлде өнерді түсіндіремеді ме? Мүмкін әлеуметтік жағдайының нашарлығы болғанда шығар. Ал қазіргі таңда көптеп жиналады. Жастар не ошақтарға қызығады деп ойлаймын. Мен ойлағаным бұрында мүмкін театрдың толмауы өнер иелерінің де енді септігі болған шығар. Қазіргі таңда өнердің өзі дамып келе жатыр. Бұның өзі бір Қазақстанның дамып келе жатқан салаларының бірі десек те болады. Дами береді деп те ойлаймыз. Бұл бір жаңадан аяғынан басып келе жатқан Қазақстанның жетістігі деп білемін.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкер десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінгі таңда өзі жеке іспен айналысып, кішігірім пайда әкелетін кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгінде көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан екенін бар, жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, әлі телефонды қоя алмадық, сол шырағым көпше сағын, осыған әзір бір айналып келейін, осы бір таксиім тосып тұр әлі.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей, ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Уял телефон жасауды анар Кытайда үйрөнгөн көрүнөт. 2 жылдык кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ та мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер ортақта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзір ғой үйрендім. Әзір қоғам дамығанына заманда әрқандай адам ұялы телефонмен барқылы байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашпа сен қандай мұндай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзің ісіп шықпаған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады, андай мұндай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толық, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, өнген программалар түзіледі. Өнген біраз сатамын. Өнген мына жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Қазақшылығын осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасыптікін жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарттікін осылай өлеңдер жақсы көреді. Біздің ең керуізді былай бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді, флашкасының өзін таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура кетіп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады, ал суреттерін 30 теңгеден шақырып беледі. Соң көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспары бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, барлық нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жас толқын, ал енді оны қазақ поэзиясының бүгінгі жағдайы қалай деген сауал төңірегінде дайындалған хабармен одан әрі жалғастыра отырсақ. Бүгінде қазақ әдебиетіне келіп жатқан жастар аз емес. Жас талант иелерінің айтуынша, бүгінгі қазақ поэзиясы жақсы қарқынмен дамып келеді. Тек оларға мемлекет тарапынан мардымды қолдау көрсетілсе дейді. Тақырыпты тілшіміз Найла Сұлтан жалғастырады.
Жас ақын Серікбол есімді жігіт жас талант иелеріне мемлекет тарапынан қолдаудың аз екендігін жеткізді.
Ақын болуға өз жанынан өлең шығаруға тырысып барады, бірақ өкінішке орай қазіргі жастарымыздың ішінде қайсысы мықты, қайсысы төмен екенін ажырата алмай жатқан жайымыз бар. Өйткені бүгінде мүшәйралар және басылым беттерінде жастарға арналған, мысалы қазақ әдебиетіндегі жас қалам сияқты жастарға арналған беттер аз, сондықтан олардың көрінуге мүмкіндігі жоқ. Ал егер осындай шаралар қолға алынса, мүшәйралар көбейтілсе және жастарға қолдау көрсетілсе, қаламақы мәселесі шешілсе, олардың жолы ашық болады деп есептеймін.
Сондай ақ Серікбол өлең шығаратын жастардың бәрін бірдей мықты талант иелері деп айтуға келмейді. Олардың арасында да жай ғана өлеңді ермек үшін жазып жүргендері де кездеседі дейді.
Қазір таңда жас ақындар көп, бірақ олардың кімнің мықты екенін ажырату мүмкін емес. Өйткені қазір әр ақын өздерінің мүмкін білімнің жетіспегені ма, мүмкін басқа да нәрселер жетіспей ма деп, әртүрлі жаққа қарай тартқысы келеді. Біреулер тым күрделі жазады, бірақ ол өз үшін жазады да халық оның өлеңдерін түсінбейді. Ал біреулері жай лирика жаңа абай айтқандай, өлең сөздің патшасы сөз сарасы қиыннан қисырар еді анасы дегендей, жүрекке жылы тиетін сондай өлеңдер жазған дұрыс көреді, бірақ оған олардың шамалары жетпейді, өйткені әлі де көп дайындық керек, үйрену керек.
Ал поэзия мен проза жанрын қатар алып жүрген жас талант иелерінің бірі Өміржан Әбдіқалық бұл туралы ойын былайша сабақтады.
Егер жылда Қазақстан жазушылар одағының мүшелікке қабылданып жатқан адамдардың санына қарайтын болсақ, онда поэзияға деген жастардың қызығушылығы бар деп толық сенімді айтуға болады. Бірақ олардың саны емес, сапасына қарайтын болсақ, онда саусақпен санарлық қана деу. Себебі ақын көп та, талант аз. Дәл қазіргі осы капиталистік қоғамда жас ақындар, жас әдебиетшілер, олар үшін әдебиет хобби ретінде қарастырып бәрі. Дәл қазіргі уақытта әдебиетке ешқандай ақша бермейді, ешқандай бір атақ даңққа жеткізе алмайды. Бұл тек қана сіздің бір қызығатын кәсібіңіз ретінде қарастырылады да.
Ал әдебиет айдыны газетінің бас редакторы орынбасары Алмат Исәділ жастарға мемлекет тарапынан қолдаудың дұрыс көрсетілмей жатқандығын былайша жеткізді.
Мен білетін билік жыл сайын бір фестиваль өткізіп, ара-тұра бір конкурстар жариялап, онымен шектелмейді. Ол бір бала бір конкурстан озып кетті, сонымен ол ақын болып шешілмей қалады. Ол қандай өлеңмен озды, қандай деңгейде шықты. Менімше ешқандай жаңағы мүшайра да, ешқандай жарыс та ол кімнің мықты емес екенін айтып бермейді. Ол белгілі бір уақытша, мысалы мүшайра жариялады, бір ақын 100 мың теңге алып, көп болса қарызынан құтылады, сол күні жуып шайды да, сол күні екі-ақ күнде таусылып қалады. Қолдау ол кәдімгі шығармашылық жолында ұзақ уақыт, ұзақ мерзімде, мысалы 2030 деп стратегиялық бағдарлама жасап, қазақ халқын қолдау жөніндегі жоба сияқты, сондықтан да әдебиетті, мәдениетті қолдау жөніндегі сондай жоспар болды. 10 ақынды шақырып, әрқайсысына кеудесіне медаль тағып, қалтасына 10 мың теңгесі салып бергеннен оның мұқтажы шешілмейді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе, сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жол көлік апаты кездейсоқ болмайды. Осындай тұжырымға келген мамандар күн сайын көбейіп бара жатқан жол көлік оқиғаларының себептерін анықтауға тырысуда. Бұл жерде біріншіден апат болған орын, ауа райы жағдайы, көлік пен жолдың жағдайы, уақыт және тағы басқа факторлар зерттеледі. Мамандардың пікірінше, көбіне жүргізушілер жол жүру ережелерін білмегендіктен емес, жолда жүру ережелерін сақтамағандықтан жол көлік оқиғасына ұшырайды екен. Сондай-ақ жолда жүру ережесін білу қауіптің тек 10%-ға дейін алдын алуға мүмкіндігі бар екеніне мамандар көзі жеткен, ал қалғаны жүргізушінің ситуацияны алдын ала болжай білуіне байланысты болып шықты. Сонымен қатар жүргізушінің асығуы, жүйке жүйесінің шаршауы, қамығу сияқты психикалық жағдайларда жол көлік оқиғасының себебі болуы мүмкін екен. Мамандар ересектер мен балалардың жолды кесіп өтудегі ерекшеліктерін де анықтап отыр. Мәселен, ересектер жаяу жүргіншілер жүретін жолға келгенде алдымен ағыл-тегіл ағылып жатқан көліктердің жағдайын байқайды, ал балалар болса сол жолдың әбден жиегіне келгенде немесе сол жолды басып тұрып қана көліктерге қарайды екен. Балалар ересектерден гөрі өздерінің әрекеттеріне сенімді көрінеді. Балалар демекші, Қазақстандық жол полиция басқарма өкілдері балалардың қатысуымен болған жол көлік апаттарының азайғандығын айтып отыр. Ал шын мәнісінде жағдай қандай? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Статистикалық мәліметтер бойынша, бір Алматы қаласының өзінде 2006 жылы көлік апатының салдарынан 445 бала жарақат алса, 2007 жылы бұл көрсеткіш 394 балаға дейін азайған. Яғни бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 11%-ға төмен дегенін көрсетеді, дейді Алматы қалалық жол полиция басқармасының арнайы инспекторы Қуаныш Оңалбекұлы.
2006 жылы тіркелген жол көлік апаттары 431 болды. Ал 2007-де 382, 11% төмен. Ал қайтыс болғандар 18, ал 2007 жылы 13.
Сонымен статистика балалардың қатысуымен болған жол апаттарының азайғанын көрсетіп отырса, көпшіліктің пікірі статистикамен қиыса қоймайды. Мәселен, Алматы қаласындағы мектептерде мұғалім болып жұмыс істейтін үш баланың анасы Тамара Хабиболағызының пікірінше, көліктердің толассыз көбеюінен жол көлік апаттары да жиі орын алуда. Оның құрбаны болып жатқан адамдардың бір бөлігі балалар, дейді сұхбаттасымыз.
өзі өтсе болды, өзінің машинасы, өзінің жолы болса болды. Ал енді жолдың үстінде кім жатыр, жол жиегінде кім тұр, мен біреудің өміріне қауіп-қатер төндіремін бе деген ешкімнің несі жоқ. Тіпті сондай жол көлік апаты болған жағдайда да олар сенеді. Ақшамен алады, көкемен алады, менің бәрін компьютерге де көке керек, өмірге де көке керек. Сондықтан да басқа бір жазықсыз жан жапа шегеді.
Қалалық жол полицейлерінің айтуынша, 12 жасқа дейінгі балаларды көліктің алдыңғы жағына отырғызуға тыйым салатын арнайы бап бар көрінеді. Ал сұхбаттасымыз Тамара Хабиболағызының ойынша, жүргізушілер белгіленген норманы әркезде сақтай бермейтін айтады.
Көбіне мысалы қарасаңыз, алдында балалар ел отырады. Немесе осы ойнақтатып кеп кішкентай балаларын қызық көреме, алдыңғы орынды қотырыспайды. Бұл өте ереженің қатаң сақтамауынан. Себебі қылғайда балалар ел, баланың өзі жүргізушінің артқы жағында, салонның артқы жағында отыруға тиісті.
Ал бұл жайында балалардың өздерінен де сұрастырған болатынбыз.
Менің атым Айбиба, 11 жастамын. 159-ші гимназияда оқимын, 5-ші сыныпта.
Тіпке немен келесің, қандай көлікпен? Қоғамдық көлікпен ба, әлде жай жеке көлік?
Мен өзімнің мамам жеңіл көлікпен келем.
Қай жерден отырасың, көліктің алдыңғы жағына отырасың ба?
Жоқ, артқы жағына отырам.
Не себепті?
Білем, өзім үйреніп кеттім артта отырған. Менің атым Гауһар, мен 11 жастамын. Мен жеңіл көлікпен келемін. Жеңіл көліктің алдына отырмаймын, арт жағына отырамын. Өткені алты жағы ол қауіпті.
20 жастағы Мөлдір Тастанбекованың ойынша, жол апатынан көз жұмған балалар санының көбеюі жүргізушілердің көлікті жоғары жылдамдықпен айдауының салдарынан болып отыр. Жаяу жүргіншіде, жүргізушіде жолда өте сақ болғанда ғана мұндай оқиғалар сиремек, дейді Мөлдір.
Күнде мысалы жолдастарымызбен қыдырғанда екі машине болып, мысалы үшін бірі медеуге барды. Сол кезде мысалы екі машине жарысып қалды бір-бірімен, бір-бірін басып озып, есі мен озып кеттім ба не деп, анау басып озады, мынау басып озады, бұрыстан жалт етіп поворотник жақпай, бұрыстан сөйтіп ұшып өтіп ағып бұрылады. Шыны керек, Құдай бір сақтады, бірақ жек кім біледі мысалы сол кезде не болуы мүмкін еді.
Ал мамандар болса, көліктің артқы орындығында отыру салыстырмалы түрде қауіпсіз болғанымен, жұмыс істеп тұрған жол ережесінде ол жайлы ешнәрсе айтылмаған. Сол себепті түзетулер енгізу қажет деп санайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.